Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni "Men nechun sevmayman O'zbekistonni" deb atadik va O'zbekiston mustaqilligi arafasida biz so'zlashgan ko'pgina vatandoshlarimizda o'sha vatanparvarlik tuyg'usi kamligi bugungi kunda nafaqat bizni, balki O'zbekiston ichkarisidagilarni ham to'lqinlantirayotgan ekan. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Aslida "Men nechun sevaman O'zbekistonni" deb boshlasak ham bo'lar edi. Demak, bugungi eshittirishimizda O't yuraklar tashkiloti rahbari, taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ishtirok qilmoqda. Fransiyadan Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana o'zbek yoshlarini vakili Mohirjon ham biz bilan aloqada. Mohirjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
O'zbekiston muxolifati haqida kitob muallifi Bahodirjon Fayzi Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodirjon, eshityapsizmi bizni?
Ha, assalomu alaykum, eshityapman.
Turkiston TV kanali vakili Kamoliddin Yo'ldosh biz bilan aloqada, Turkiyadan. Kamoliddin. Kamoliddin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mavzuga o'zi Gulnora Karimova asos soldi desak ham bo'ladi, chunki nima uchun o'sha O'zbekiston vatanparvarligini tarannum etgan qo'shiqlar yuzaki, tuban, ular qalbdan ijro qilmayapti degan fikrni aytdi. Biz bilamizki, mana hatto sovetlar paytida Sherali Jo'rayev o'zbekim degan ashulalarni aytganida ko'plar buni jon deb eshitar edi va Sherali Jo'rayevga hech kim buyurmagan shu qo'shiqni ayt deb yoki boshqalar. Demak, "Men nechun sevaman O'zbekistonni" yoki "Men nechun sevmayman O'zbekistonni" degan qurultoy eshittirishini boshlaymiz.
To abad boshing omon bo'lsin tavoning manan vatan. To abad boshing omon bo'lsin.
O'zbekiston mustaqilligi arafasida, demak, O'zbekistondagi o'sha vatanparvarlik tuyg'usini muhokama qilyapmiz. O'sha vatanparvarlikning eng yorqin ko'rinishi sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari aholisini shu Amerikaga bo'lgan mehr muhabbati nazarda tutiladi. Va Bahodirjon, mana amerikalik uchun patriotizm nima degan gap va nima uchun o'zbekistonliklarda shu narsa shakllanmagan, o'sha vatanparvarlik tuyg'usi? Bahodirjon, sizdan boshlasak.
Agar Amerikani oladigan bo'lsak, masalan, bilasiz, Amerika milliy davlat, millat davlati emas. Butun, masalan, bu yerga kelgan ko'chmanlar, har xil millatga, millat mansublarini yashaydigan bir davlat. Ya'ni bu yerda millatchilikdan ko'ra ko'proq amerikanchilik, ya'ni vatanparvarlik kuchli Amerikada.
Endi o'zbekistonliklar bilan gaplashib turasiz, o'zingiz ham asli o'zbekistonliksiz. Va o'zbeklarni o'sha vatanparvarligini solishtirsak, juda susayib ketgan o'zbeklar ko'pincha o'zini shu dunyo musulmonlarini bir parchasi sifatida bilib, millatdan uzoqlashdi, vatanparvarlik tuyg'ulari pasayib ketdi degan xavotirlar aytilyapti. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Qanchalik
albatta. Bu, masalan, har bir sharoitda, masalan, insonni ruhiy holatini oladigan bo'lsak, inson o'ziga qochish yo'li axtaradi. Ya'ni bir vaziyatdan agar chiqish imkoni bo'lmasa, bir vaziyatni, problemni, muammoni tuzatish yoki muammoni hal qilish yoki muammo bo'lmasa ham, masalan, bir o'sha ziddiyatli vaziyatdan chiqish yo'li topilmasa, u vaziyatdan, o'sha anaqa, o'sha ichiga tushib qolingan vaziyatdan qochish yo'li axtariladi. Masalan, O'zbekistonda masalan, muhojirlar oqimini deylik yoki butun tashqariga chiqishlarmi deylik yoki masalan, tashqariga chiqilmasa ham bir, masalan, siyosiy O'zbekistonda vaziyatni oladigan bo'lsak, iqtisodiy vaziyatni oladigan bo'lsak, shu mavzulardan bir chetga chiqish ham bir qochish hisoblanadi. Endi, masalan, chet eldagi insonlar. O'zbekistondagi o'sha 20 yildan beri olib borilayotgan siyosat o'zbek milliy kimligini, o'sha o'zligini yoki o'zbek vatanparvarligini, O'zbekistondagi qiyinchiliklar, O'zbekistondagi qo'shnilar bilan aloqa, O'zbekistonni O'rta Osiyodagi o'rni, o'sha Rossiyadagi o'rni, masalan, o'zbek muhojirlarni hozir bugungi mehnat muhojirlarini tushib qolgan ahvol buni istihzoli, ya'ni masxaranomiz bir ravishga solib qo'ydi. Ya'ni, masalan, bir oldingi suhbatlarda, masalan, esimda bir Rustam G'oyipov degan san'atchi bilan intervyu qilgan edingiz. Shunda o'zbeklarga atalgan bir qo'shig'i bor edi, o'zbek yigitlari deb, o'sha xuddi milliy marshda yangragan edi. O'sha, masalan, hozirgi kunda o'sha shu qo'shiqni yangrab qanaqada qo'ysangiz, radioda eshitsangiz, bu istihzoli bo'lib, qanaqadir masxana nomizni kesatiq deb tuyuladi.
Lekin O'zbekistonning ahvoli bo'yicha o'shani sevish ham bir muammoli bo'lib qoldi. Shunaqa, ya'ni O'zbekiston nimasini yaxshi ko'ramiz degan ma'noda.
Endi o'shuncha qochish yo'li axtariladi. Nima, masalan, hozir aytganingizdek, o'zbek muhojirlari bu yerda ummatchilikka murojaat qiladi yoki boshqa ummatchilik bo'lmasa yoki boshqa narsalarni qidirishga axtaradi. Ya'ni vatanni sevishda uyg'unlik bo'lishi kerak. Ya'ni vatanni sevishda samimiylik bo'lishi kerak. Bizlar artistlarimizni aytayotgan shularda ham o'shancha samimiylik bo'lmagan uchun, bu uyg'unlik kuzatilmagani uchun bu qanaqadir samimiyatsizlikdek bo'lib, kesatiqdek tuyuladi. Chunki ya'ni to'g'ri, masalan, har qanaqangi iqtisodiy sharoit yomon bo'lsa ham O'zbekiston masalan vatanimiz, buni sevish, bu butun insoniy tuyg'u bo'ladi, lekin O'zbekistonda buni fundamenti yo'q. Bu 20 yil ichida o'zi o'sha sovet paytida bo'lgan vatan sevgisi ham, u yangi uyg'onib kelayotgan vatan sevgisi yo'q qilindi. Ya'ni bu qanchalik, masalan, men hokimiyatni ideologik o'sha mafkurasini aytmayapman. Masalan, vatan to'g'risida qo'shiq kuylash yoki mustaqillik to'g'risida ko'p shiorlar chiqarib aytish, bugungi vatandagi vaziyat, holat, ya'ni ko'rilib turgan, ya'ni amaldagi holat insonlarimizni vatan sevgisidan uzoqlashtirib qo'yayapti. Ya'ni birinchidan o'sha hukumat iqtidorga bo'lgan munosabat, ya'ni iqtidorga bo'lgan munosabat, xalqqa munosabati, ya'ni diktatura, ikkinchidan tarafdan iqtisodiy vaziyat, uchinchisi o'sha ijtimoiy vaziyat, ya'ni insonlarimizda o'sha mubolag'aday bo'lib tuyulayapti vatan sevgisi yoki vatanparvarlik qilish.
Bahodir Rahmat, bizni eshitirishdan oldin Germaniyada tadqiqot olib borayotgan bir o'zbek olimi bilan suhbatlashdik. U ismi aytilishini va ovozi o'zgartirib berilishini iltimos qildi. Mana shu o'zbek millati zaif, yosh va bu sovetlar tarafidan o'ylab topilgan sunniy millat, o'shaning uchun nimasini ham sevamiz uni degan ma'noda fikrlar bildirdi. Demak, Sherzod ismli olimning fikrlariga quloq berib, demak, munozarani davom ettirsak.
24-yil. Ustandan boshlaymiz, конечно, потом undan oldin o'zbek xalqi degan xalq yo'q edi. Sarp, tojik, turkiy va hokazo. Paytujam natsional yoki etnik identifikatsiyasi bo'lmagan odamlarda. O'zbeklar, Xorazm o'zbeklari, Farg'ona o'zbeklari, farqlar juda ham katta edi. Hammasi musulmon bo'lgan yoki farg'onalik bo'lgan yoki buxorolik bo'lgan, toshkentlik bo'lgan. Men o'zbekman, hech kim bo'lmagan unaqa odamda. Tili balki o'zbek tili bo'lgan, eski o'zbek tili bo'lgan yoki sarf tili bo'lgan yoki tojik tili bo'lgan. Lekin hech kim aytmasdi, men o'zbekman deb. O'zbeklarda sovet shurof hukumati ta'sir qilgan. Bu masala juda ham qiyin masala. O'zbek xalqi bu sovet xalqi. Sovet paytida tuzilgan, sovet nasionalizmi bilan arenaga chiqqan. Shuning uchun sovet hukumati tomon bo'lgandan keyin o'zbek xalqi ham yo'q endi.
Demak, sovet hukumati tasdiqlagan o'zbek xalqi o'sha 91-yilda mustaqil bo'lgandan keyin tugadi degan iddoni ovozlantirdi bu Germaniyada tadqiqot olib borayotgan olim. Shu ma'noda o'sha olim bilan suhbat asnosida aytdiki, o'shaning uchun odamlarda bu sunniy tuzilmaga nisbatan mehr muhabbat yo'q degan fikrni bildirdi. Mohirjon, bizni eshityapsiz mana, o'zbek yoshlarining vakili.
Ha, eshityapman.
Siz mana shu fikrga sizning munosabatingiz qanaqa? O'zingiz sizda bir munosabat shakllanganmi, masalan, O'zbekistonni sevish, vatanparvarlik tuyg'ular bormi qalbingizda?
Albatta bor. Mamlakatni, yurtni sevish uchun inson davlat siyosatini sevishi shart emas yoki umuman unga qanaqadir munosabat bildirish shart emas. Davlatni, menimcha, yurtni seviladi albatta. Vatanparvarlik deganda faqat davlat siyosatini emas, ya'ni davlat qadriyatlari, umuman xalq qadriyatlari, o'zbekchilik degan narsalarni hurmat qilish, umuman o'zbek deganda bir joyga borganda odam o'zini go'rda turib, men o'zbekman deya olishida. Misol uchun Rossiyada
yalamayaptida hozir.
Bahodir,
shunaqa aytolmayaptida, masalan, O'zbekistondagi muhojirlar unaqa o'sha Erkin Vohidovni mashhur o'zbekim she'rida aytgandek qaddini g'oz ko'tarib, men o'zbekman deb
qayda yursam boshda do'ppim, g'oz yurarman gerdayib dedi. Lekin gerday olmayapti, to'g'ri.
O'sha endi to'g'ri aytyaptilar. Masalan, u hozir bu ukamiz to'g'ri aytyaptilar, u vatanni sevish uchun davlat siyosatini sevish shart emas, lekin davlatni yurg'izayotgan siyosati shu insonlarni o'zidan uzoqlashtiryapti-da, masalan, davlatni, millatni sevishdan, vatanni sevishdan o'zini ozgina bo'lishi ta'sir qilyapti. Ya'ni men aytmoqchi, undan oldingi olimimiz ham gapirdilar, masalan, buni men ajratgan bo'lardim. Vatanparvarlik bilan millatparvarlikni biroz bir-biridan O'zbekiston sharoitida bir-biridan ajratgan bo'lardim. Masalan, O'zbekistonda shu o'zbek millatini yo'q bo'lishi, bizda masalan sovet davrida ichki milliyatchilik rivojlantirildi. Ya'ni ichki milliyatchilik sovet siyosatini bir mevasi sifatida ichkariga yo'naltirilgan milliyatchilik rivojlantirildi. Hozir O'zbekistonda masalan milliyatchilik bormi deganingizda shuni aytgan bo'lardim. O'zbekistonda mahalliychilik, kichik doirada mahalliychilik bor, katta doirada o'zbekchilik bor. Ya'ni bu o'zbekchilik bor, lekin bu katta doirada o'zbekchilik.
Lekin millatparvarlik, milliyatchilik, vatanparvarlik yo'q.
Vatanparvarlik, milliyatchilik yo'q. Mahalliychilik kichik doirada mahalliychilik bor. Va katta doirada, ya'ni mafkuraviy katta doirada o'zbekchilik bor. Ikkisi ham xatarli narsa. Millat uchun, vatan uchun xatarli narsalar bo'ladi.
Sherzodni fikrlarini eshitib ko'rsak, demak, Germaniyada tadqiqot olib borayotgan olim, eshitirishimizdan oldin u kishining ovozini yozib oldik. Ismi, ovozi o'zgartirilgan holda beryapmiz. Demak, Sherzod deb atagan olimni fikrlarini eshitib ko'ramiz yana bir marta.
Endi aytayapman-ku, o'zbek identifikatsiyasi juda ham zaiflaydi ularda bo'lgan. Keyin chetga ketgandan keyin o'zbek identifikatsiyasi ketgan. Uni o'rniga islom identifikatsiyasi kelgan. Sovet xalqining identifikatsiyasi sotsialistik по содержанию национальная по форме была. Шуним учен национал, юки этник, идентификация джудем бой была в Орталасе, да. Например, факат узбеклар бьют хак деген сурды ясангиз, Сибирьге кетаргиз. Хаммасы баравар, узбеклар, таджиклар баравар деген фикр болярды. Лекен ундан тигран узсангиз, шата Сибирьге кетаргиз. Faqat bir jarayon bor, bu nima deydi, jamiyatda adolatlik bo'lishi kerak. Sotsial va iqtisodiy adolatlik. Sotsial va iqtisodiy adolatsizlik bo'lsa, hozirgi O'zbekistonga o'xshab, hech qachon bir davlat, bir xalq bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston bizni rad qilgan bo'lsa, hurmat qilib oladimi shu ota-onani? Masalan, Gretski donga berib yuborgan bo'lsa, yoki boshqa odamlarga berib yuborgan bo'lsa, hurmat qiladimi? Yo'q, конечно, qilmaydi. Amerika o'zbeklarni qabul qilib, adolat ko'rsatgan. Shuning uchun ular Amerikani ko'proq yaxshi ko'rishadi. Endi hukumati boshida zolim o'tirsa, qanaqa vatan sevar fuqarolar bo'ladi? Vatanim menim hech kim ayta olmaydi-ku. Zolimlik hech qachon vatanparvarlikka, vatanni sevishga hech yordam bermaydi, bilasiz-ku. Siyosiy rejimsiz hech qachon davlat yoki bir xalq, bir natsiya hech qachon bo'lmagan.
Demak, o'sha Sherzod ismli tadqiqotchining fikrlari edi bu. O'sha mamlakatimiz zolim bo'lgani uchun nima uchun sevaylik uni? Boshida zolim podsho o'tiribdi. Masalan, elchixonalarga borsak, bizani haydab soladi, bizdan hazar qiladi degan fikrlarni aytyapti. Endi o'zbeklardan zulm ko'rganlarni bir vakilasi bizni eshitirishimizda ishtirok qilyapti, Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, siz mana qamoqlarda qiynaldingiz, mamlakatdan qochib mana Fransiyadasiz. Sizni mana shu olimni fikrlariga munosabatingiz qanday? Siz nechun sevasiz O'zbekistonni yo sevmaysiz? Mo'tabar Tojiboyeva.
Men avvalo bu olimimizni ko'plab fikrlariga qo'shilmagan bo'lardim. Eng asosiysi vatanparvarlik deganda bu asosan urg'uni vatanga berilishi kerak, ya'ni bu vatanni boshqarayotgan diktator rejimiga emas.
Mana sizni haydadi, urdi, qiynadi, men o'zim ko'rganmiz, shohidi bo'ldik, hikoyalaringizni bilamiz. Endi nima uchun zolimni sevish kerak-da? Detdomga berib yuborgan bo'lsa sizni.
Yo'q, albatta. Misol uchun bir ayol sifatida, huquq himoyachisi va mustaqil jurnalist sifatida meni o'sha aynan O'zbekiston hukumatidan tortmagan azobim, ko'rmagan zulmim qolgani yo'q, lekin aynan mana shu sabablar tufayli men O'zbekistonni, ya'ni vatanimni sevmayman deb aytishim, bu aynan shu vatanimga va o'zbek xalqiga nisbatan xiyonat bo'lardi deb o'ylayman. Boisi men o'sha vatanimni sevganim uchun shuncha azoblarni tortdim. Vatanimni ozodligi uchun kurashganligim uchun shuncha azobni tortdim. Va bugungi kunda mana ozod, erkin, demokratik davlat hisoblanmish Fransiyada yashab turib, har bir olgan nafasim, har bir qilgan harakatim aynan o'sha vatanimni, O'zbekistonni ozodligi uchun bag'ishlaganman va aynan mana shu uchun kurashni davom etkazyapman. Hozir birinchi suhbatdoshimiz aytib o'tganlaridek, Amerikadagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni bir solishtiriladigan bo'lsa, oddiy bitta gimnni misol qilib keltiradigan bo'lsam, shu men Amerikada bo'lgan paytimda Davlat departamentining juda ko'plab yig'ilish anjumanlarida ishtirok etishimga to'g'ri keldi. Va u yerda o'sha birinchi xonim Mishel Obamadan tortib Hillari Klinton va oddiy departamentning xodimlari o'sha Amerika davlat gimnini jon dillari bilan yuraklaridan chiqib mehr muhabbat bilan aytayotganlarini o'zim ularni yonida turib guvohi bo'ldim.
Endi bo'ta bora siz bilan qamoqda gimn aytgansiz.
Man o'sha yerda o'sha Amerikada gimnni tinglab turib mehr bilan aytilayotgan gimnni tinglab turib O'zbekiston qamoqxonasida aynan O'zbekiston gimnini qiynoq uchun qo'llanish usuli ekanligini qiynoq qo'llash usuli sifatida foydalanishini yana bir marta esladim. Bugungi kunda aynan O'zbekistonda vatanparvarlik tuyg'usi, insonlarda vatanparvarlik tuyg'usi qanchalar darajada so'ngan bo'lsa, bu aynan o'sha bugungi kunda hayot davom etkazayotgan o'sha bugungi kundagi diktatura rejimi aybdor deb hisoblayman.
Mutabar bir rahmat. Demak, Mutabar Tojiboyev fikrlarining sog' xalari faoli. Lekin men o'zbekman deb faxr bilan aytadigan mamlakatlar ham bor shekilli. Mana Turkiyadan hozir Turkiston TV kanali vakili Kamoliddin Yo'ldosh biz bilan aloqada. Kamoliddin, ba'zi bir raqamlarga ko'ra Turkiyada 150 mingga yaqin o'zbek borligi aytiladi. Mana biz o'zimiz borganda Lolali degan ko'chada yuzlab o'zbeklarni ko'rdik. O'shalar faxr bilan men o'zbekman deb aytadimi yo ularning bo'yni qisqmi? Kamoliddin.
Turkiyada o'zbeklarning ahvoli na O'zbekistondagi, na Rossiyadagi, na boshqa bir muhojir, mehnat muhojirlarining ahvollaridan ancha farqli. Birinchidan bu yerda nafaqat o'zbeklarga balki turkiy qavmlarni hammasiga bir hurmat bilan qaraladi, o'zimizni qardoshlar deb qaraladi va ularga juda ko'p sohalarda yordamlar beriladi. Mana biz o'zimiz ochgan bir jamiyatimiz bor, O'zbeklar birligi degan. Mana shu jamiyat orqali juda ko'p o'zbeklarga, nafaqat o'zbeklarga va O'zbekistondan tashqaridagi boshqa millat vakillariga ham juda ko'p yordamlar qila oldik. Va bu yerni davlat siyosati ana shu kelgan turkiy qavm vakillarini hammasiga birday hurmat bilan va ularga bir mehmon sifatida qaraydi. Ya'ni bir kelgindi yoki bir noqonuniy yurtdi deb haydab chiqarish degan siyosat umuman yo'q. Hattoki
Kamoliddin, endi to'g'ri bu gaplaringiz davlat miqyosida oydinlarning fikri shunaqa, lekin oddiy odamlar orasida ikkinchi sinf vakili, ijtimoiy qatlamni pastda turadigan odam, uy tozalaydi, bolaga qaraydi, xizmatkor degan bir qarashlar ham mavjud, ya'ni tahqirli qarashlar ham mavjud. Buni ham inkor qilmaslik kerak menimcha. Oddiy, ya'ni maishiy hayotda.
Bu maishiy hayotda bunday qarashlarni sababchi o'zbek bo'lgani uchun emas. Bunday qarashlar har qanday millat vakiliga bor. Agar qo'lidan biror bir kasbi bo'lmasa, biror bir tilni bilmasa, bu yerga kelib katta ishlar qila bilayotgan o'zbeklarimiz ham bor. Ularni masalan ikkalasiga ham munosabat birday.
Kamoliddin, endi asosiy mavzuga qaytsak, ya'ni o'zbek deb faxrlanish, vatanparvarlik ruhi, O'zbekistonni sevish masalasida sizning fikringiz qanaqa mana? Bir olim aytdiki, nima uchun bir zolim zulm qilgan mamlakatni sevishimiz kerak dedi. Mutabar Tojiboyev aytdi, mayli zolim bo'lsa ham o'sha bizning mamlakatimiz sevamiz degan fikrni aytdi. Sizning fikringiz bu borada?
Birinchi, bu germaniyalik tadqiqotchining fikrida jon bor. Haqiqatda o'zbek degan etnonim va O'zbekiston degan davlatning chegaralari SSR paytida yuzaga kelgan mahsulot, ammo bu bilan Sovet Ittifoqi tarqalib ketgan bilan u yerdagi xalq, u yerdagi hudud tarqalib ketgani yo'q. Shuni aniq hisobga olish kerak va ana shu zihniyat, o'zbek zihniyati deganimiz 70 va undan ko'proq yil yashab kelgan zihniyat hali ham davom etyapti va mana shu zihniyat ustida jiddiy ish olib borilmayapti. O'zbek degan narsa nima? O'zbek millatining formulasi, masalan agar ilmiy terminlar bilan aytadigan bo'lsak, haligacha ishlab chiqilmagan. Hattoki o'zbeklarimizni o'zini tadqiqotchilarni orasida ham bu yo'q. Şu manada bu Germaniyalik tatbikatçının fikirlerini kadırlayman. Lekin Bahadır Faizi fikirlerde ikide mesela ait ettiler. Vatanparalarlık ve milliyetçilik diyen. Ben bu cege başka üçüncü mesela koşmak için bulardım. Biz ait olmayırken ve fikrimizi ahir geçe yetip barılmayırken derse hükümet parasılık. Biz vatanparalarlık, milliyetçilik bilen hükümet parasılıkını araştırmasıymız gerek. Vatan bu hudud, bu yerleşeyken halk, ahalı, millet bu başkalarsa ve onların tepesinde oturuyor hükümet. Hançelik yakşı olsun ya ki zalim diktatör olsun o ayrı nesne. Motorlar apana etkileri doğru.
Doğru. Kemal'dan fikirleri. Kemal'dan yoldaş Türkistan TV kanalının vakili. Hem Uzbekler Birliği'den teşkilatının faalı. Şimdi bana aramızda en yaş katnaşımız Mahırcan gebersek. Sözünü Mahırcan Uzbekistan müstakil bugende siz bir 7 yaş dediniz. He? Birinci sınıf gen var mı gen bu sayısı gerek?
Ha.
Ve siz kançalık samimi koşukka koşulat bana. Men ne için sevemen Uzbekistan'ı, tuprağın gözümge eylem tohtu ya. Ne için vatan diye yeri Osmanlı mukaddes atayman. Atayman tanha. Ben şu koşukunu eşitip ulgaydı siz.
Ve
kançalık samimi yani bu nerse. Çünkü bilemiz bize otobabalarımız komünizm diye sevip katta buluşken. Yaşasın leylim baba deyip. Yani demeyi kelleyin bilmezsen. Siz kançalık anglap sevesiz Uzbekistan'ı. Düşünün.
Ben elbette vatanını sevmezsen ilacı yok. Yani ben kimdirler vatanını taşlar çıkıp geçişe mecbur bulgandır. Yani şu mazluge kayıtlamam bu fakat siyaset sebebidendir. Ya ki iktisadi sebepten buluşu mümkün. Ve iki gün misal için Rusya'ya borgende vatan hissiyatı, vatanparverlik hissiyatı kaçan yok alışı mümkün. Misol uchun yaqinda Turkiyadagi aeroportdagi holat haqida o'qigandim. O'zbeklar bir-birini turtib, itarib, umuman madaniyatsizlikning eng yuqori cho'qqisini ko'rsatib, joy talashib, o'zbeklarni sharmanda qilayotgan paytda, ana shu paytda men o'zbekman deb faxrlanib gapirish odamga sal qiyinchilik ko'rsatadi. Sababi kimdirlar o'zbekka qarab sizni baholashni boshlaydi. O'sha paytda, misol uchun universitetda o'qigan paytimizda bizga shunaqa savol berishardi. Umuman bizda shunaqa o'qichardiki, o'zbeklar boshqa millatlardan ko'ra yuqoriroq xalq yoki ma'lum bir jihatdan misol uchun boshqa xalqlar bizdan past, biz buyukmiz, bizda bunaqa tariximiz bor, bunaqa tariximiz bor deb o'qichardi. Umuman olganda mana shu to'g'rimi deb o'ylayman. Sababi o'zbek xalqi to'g'ri tarixi boy, lekin bu bizni boshqa xalqlardan yuqoriroq nuqtaga qo'ymaydi albatta. Sababi har bir xalq o'ziga yarasha, har bir xalqning o'ziga yarasha tarixi bor, o'ziga yarasha qadriyatlari bor.
Bahodirjon, mana mavzuni boshlaganda Bahodir boshlab bergan mavzuga qaytdik, patriotizm. Amerikaliklar faxrlanadi, ya'ni muammolarga qaramasdan ular aytadiki, men amerikalikman deb faxrlanadi, ya'ni bir faxrlanish tuyg'usi bor va ustunmiz deydi, ya'ni hech qo'rqmasdan. Biz dünyanı kazığımız kalkıp koyulgen dedi. Kereyi bosa.
Şimdi,
siz ikiler yapıyorsunuz
mesela. Benim için bu vaktin için arası bu Amerikalıklarda umumun mentalitetine has narsa bu harmından sana kupırtırıp yapırış. Nemeyi ki bosa maktanı maktab yapırış ya ki yok bosa yam. Siz misal için ben ne kış kıldım siz kançalik muhum ahimet ki ege ya ki ege yemezsin ki ne kadar ne zor. O yakışı zor.
Okey dedi. Mesela bana Bahodir Jon Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir, endi niyat mesela büyük bo'laylik, biz büyükmiz degan sari belki niyatiga farishtalar omin deb haqiqatan ham yaxshi bo'lib ketarmi? Mesela qozoqlar o'ziga azamat deb yozdirdi-da, mesela grajdanin degan so'zni. O'zbeklar fuqaro deb yozib qo'yibdi. Fuqaro degani kambag'al degan. Ya'ni niyatni yaxshi tutib, biz zo'rmiz desak yaxshi emas. Nima deb o'ylaysiz endi bir? Amerikadan turk gapirsangiz.
Fuqaro emas. Aslida masalan butun shu turkiy tillarda ishlatiladigan masalan vatandosh deb etilsa, ya'ni ham yaxshiroq bo'lardi, mening fikrimcha. Endi albatta fuqaro bu O'zbekistonda bilasiz, masalan, millatni shakllanishi degan jarayon bor. Umuman g'arb tillari, g'arb o'sha jamiyat shunosligida deylik, g'arbda yoki o'sha sotsiologiyada millatlashish degan narsa bor.
Mana Murod Karim bilan kechirasiz. Murod Karim bilan gaplashsam, Murod Karim aytdiki, biz o'zlikka qaytaylik, o'zbekni o'zligi turkdir degan gapni aytdi-da. Men eshitishimda qatnashmayapti.
Albatta, albatta. Albatta. Masalan, shu men boshida aytdik, shu ichki millatchilikdan biz tashqi millatchilikka yo'nalishimiz kerak. Ya'ni bu masalan millatlashish degan jarayon bizda masalan O'zbekiston mustaqilligi yillari davrida O'zbekchilik o'zbekchilikka urg'u berildi, lekin millatlashish u urug'i berilganmi ham bo'lib qoladigan narsa emas. Bu siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni mevasi natijasida millat hosil bo'ladi. Ya'ni millat demokratik davlatlarda, demokratik sharoitlarda yoki shu iqtisodiy va siyosiy to'qnashuvlarning natijasida kelib chiqadi. Yevropadagi millatlashish jarayonlarini bilasiz. Hammasi shu kapitalizmni, o'sha sanoatlashmani natijasidan keyin demokratiklashuv, o'sha cho'chana kiliselarni, anaqalar cherkovlarni yiqilishi bilan millat davlatlari hosil bo'lgan. Lekin bizda masalan millat deyapmiz, millat bo'ldik deyapmiz, o'zbek millati shakllandi deyapmiz, lekin bu jarayonni yashab o'tmadik biz. Birinchidan. Keyin masalan g'arbda shu sovet paytida tadqiqotchi olimlar masalan sovet insoniga homo sovieticus deb nom berilgan edi. Mana endi biz homo sovieticus emas, biz O'zbekistonni oladigan bo'lsak, shu o'zbek tipi o'rtaga chiqdi. Buni masalan har yerda taniysiz, butun davlatlarda o'zbeklarni xarakterini, o'zbeklarni kimligini ota uzoqdan tushunib yetishingiz mumkin. Endi to'g'ri masalan Qozog'istondagi ruhlantirish, millatni ruhlantirish, biz ulug' millatmiz, buyuk millatmiz deyish bilan bir ma'noda turtki berishingiz kerak, lekin davlatni olib borayotgan siyosati, ya'ni bunga uyg'un bo'lishi kerak. Ya'ni masalan oydinlarimizni, ziyolilarimizni yozgan gaplari bilan davlatni olib borayotgan siyosati ham oydin bo'lishi kerak. Ulug' millat ulug' erkinliklarga arziydi, ya'ni erkinliklarni mos bir millat bo'lishi kerak. Ya'ni
endi sulton suyagini xo'rlamaydi deydi. Masalan, qancha odamlar xor zor bo'lib yurgan paytda o'zbek elchixonalari ularga xazar nazari bilan qaraydi. Xazar qiladi ularni. Qaramaydi, yordam bermaydi. O'zbekiston elchixonalari, ayniqsa Germaniyadagi elchixona, Rossiyadagi elchixona, sanab o'tamiz bir-bir. Ular o'zbeklarga yordam bermaydi.
Qanaqa? Prezidentdan o'zbeklardan elchixona qanday yordam bersin? Prezidentingiz aytib turibdi, men jirkanaman deydi bulardan deydi.
Endi mana O'zbekiston ichkarisida baribir O'zbekiston mustaqilligini chin dildan kuylayotgan odamlar bor ekan. Shulardan birisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova. U biz bilan suhbatda O'zbekiston haqida bir marta bo'lsa ham samimiy qo'shiq aytish kerak edi va shu qo'shiqni ikki marta aytgim kelmaydi degan fikrni bildirdi.
Bu narsalarga juda ham nima seriozni yondashaman. Men o'zi bir marta vatan haqida qo'shiq aytganman. Dilorom Omonullayeva O'zbekiston haqida Jabborov so'zlariga yozganlar qo'shig'ini menga juda ham yoqqan. O'sha ichki nima deydi, o'zimni ichki dunyom bilan, o'zimni o'sha vatanimga bo'lgan hissiyotlarim bilan birga hamohang bo'lgani uchun aytganman. O'zim faqatgina o'sha Xo'ja Qo'rsinga o'sha pokazuhu deymiz ruschalab aytganda, o'sha narsalar uchun qo'shiq aytish menimcha bu umuman noto'g'ri. Endi hamma vatan to'g'risida aytyapti, men ham vatan to'g'risida aytaman, men ham odamlarni ko'ziga tushaman deb o'ylaydiganlar menimcha bu noto'g'ri. O'shaning uchun bu qalbdan chiqmaydi bunaqa qo'shiqlar. Endi nima deyman bu?
Rahmat, Kumush Razzoqovaning fikrlari edi. Endi nimani qo'shig'i bor? Yulduz Usmonovaning qo'shig'i bor. Ya'ni O'zbekistonni qanday bo'lsa shunday sevaylik degan. Bugungi mavzumizga bir shiorda yangilik. Qanday bo'lsa o'sha yomon bo'lsa yomonligini sevaylik, yaxshi bo'lsa yaxshiligini degan ma'noda.
Inson borki vatan degan bir mahbardir. O'zbekiston qanday bo'lsang shunday sevaman. Ajinlari yuzga sig'mas, mamam o'zingsan. Qadoq qo'li ko'ksida gul, bobom o'zingsan. Madhing qandoq kuylamayin, jim turayin man. O'zbekiston qanday bo'lsang shunday sevaman.
Yulduz Usmonovaning qo'shig'i edi. Endi eshitirishimiz oxirida men eshitirishim ishtirokchilarga bir savol bermoqchiman. Siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni degan savolni. Mo'tabar Tojiboyev, sizdan boshlasak, nima uchun sevasiz mana O'zbekistonni? Nimasini sevasiz? Qisqa.
Bilasizmi, men eng avvalo o'zbek millatiga mansub ekanligim, O'zbekiston aynan o'sha bir faxrli deb atalayotgan O'zbekiston fuqarosi ekanligim uchun sevaman. Va bugungi kundagi O'zbekiston, ya'ni bugungi kundagi siyosiy vaziyatni o'zgartirish uchun vatanimni sevganim uchun ham kurashim davom ettiraman.
Rahmat. Endi Kamoliddin yo'ldosh, siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
Xo'p, nima uchun? Men bir musulmon bo'lib javob berishim mumkin. Vatanni sevmoq imondandir deb juda aytib kelishadi, lekin u hadis shubhali hadis. Lekin biz uchun shu joyda bizni zimmamizga Alloh tarafidan yuklatilgan shu zulmga qarshi kurashish maydoni bo'lgani uchun biz uchun bir fursat, ya'ni oxiratda bir narsaga erishish imkoniyati beriladigan bir maydon bo'lgani uchun bizga bir yaqinroq qalbimizga, boshqa hududlarga nisbatan shu xolos.
Rahmat Kamoliddin yo'ldosh fikrlari, Turkiston TV vakili. Endi Mohirjon, eng yosh qatnashimiz, nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
O'zbekistonda tug'ilganligim uchun, ma'lum bir ma'noda o'sha o'zbekcha tarbiya olganim uchun sevaman. Sababi hozir chet elga kelib, har xil odamlarni ko'ryapmiz. Ba'zilar bularni ko'rib achinib ketaman, bunaqa xalqni ko'rib. Hayo, ibo degan narsa umuman yo'q bu xalq, ko'p xalqlarda, bu yoqlardagi xalqlarda. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, o'zbek xalqi har qanday holatda tarbiya jihatdan eng oldingi o'rinlarda bo'ladi.
Iloyim degan bo'lardim Mohirjon, lekin mana bu Dubaydagi, Hindiston, Xitoy, Gurjistondagi fohishalar buni teskarisi aytayotgandayda, chunki hayo ibodan uzoqroqday tuyuladi ularni haqidagi xabarlarni o'qisak. Mayli, aytganingiz kelsin. Demak, Mohirjon o'sha o'zbekligi bilan faxrlanishini aytdi. Mohirjon, siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
Albatta, men masalan muammolardan qochish bir tarafga, muammolardan qochish bir yonga, lekin biz baribir oidlik hissi bor menda. Masalan, bir jamiyatga, bir o'sha millatga, bir vatanga bir oidlik hissini dunyoning qaysi burchagida bo'lsak ham o'sha oidlik hissi bizda bor, chunki u yerda tug'ilganmiz va o'sha millatga mansubmiz va o'sha irqqa mansubmiz. Shuning uchun menda oidlik hissi va hech kimda o'zini o'sha oidlik hissi qalbida har doim bo'lsa kerak, ya'ni ipsiz bog'lab turadigan rishtalar menda masalan butun o'zbek millatlarida bo'lgan, o'zbeklarda bo'lgani kabi menda ham shu kuchli baribir. O'sha prezidentimiz bo'ladimi, diktatorlik bo'ladimi, o'sha o'zbeklarni tubanligi, tubanlashib ketganligi, fohishalarimiz bo'ladimi, baribir shular bizni o'zbeklar, bizni o'sha oid bo'lgan jamiyat. Shuning uchun oidlikdan, ya'ni sizni mansublikdan hech qayerga qocha olmaysiz, ya'ni.
Rahmat. Mana Nozim Hikmatning she'ri bor edi o'zi. Men butun Turkiyani borlig'i bilan sevaman degan Nozim Hikmatda shunaqa she'r bor edi esimizda. Har holda O'zbekiston mustaqilligi arafasida gaplashdik. Hammangizni O'zbekiston davlatini mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Eshitish qatnashchilarini, tinglovchilarini hammani ulug' buyuk, ozod, erkin O'zbekiston mustaqilligi deb aytsak yana yarashgan bo'lardi. Demak, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga mustaqillik bayrami qutlug' bo'lsin.
To abad boshing omon bo'lsin, tavoning manan vatan. To abad, to abad boshing omon bo'lsin, tavoning manan vatan.